Ok, André, vi røsker av plastret tvert. Altså, du takket jo ja til landslaget igjen I vår, etter tidligere å ha sagt nei. Og da har jeg en mistanke da, om at det handler egentlig kun om at du vil tilbake til utlandet, eller vil til utlandet og bli proff da. Landslaget, det trekkplaster det.
Jeg vet ikke om det så mye trekkplaster når du har bikket 30, eller det?
Nei, men det en utlandsdrøm I det fortsatt, eller?
Nei, det egentlig, de har lite med, hva skal jeg si, min tilbaketrend på landslag, gjør akkurat det utlandsgreiene, altså. Det,
ok.
Det lite, hva skal jeg si, det ikke det som ligger til grunn for den vurderingen, men som jeg sa, eller har vel sagt tidligere, har jo ikke det vært noe stort tema de siste, ja, siste par årene, men altså, det, ting viser at, eller hvis du ser på enkelte spillere, så det jo aldri for sent.
Nei, kan det skje noe I januar?
Nei, det tviler jeg sterkt på.
Tviler sterkt på det? Fordi, fordi Bent, slik jeg forstår da, og jeg kan ta feil, så det da tyske Ingolstadt, det var for noen år siden, den var veldig på André, men da ønsket ikke Rosenborg å gjøre noe mer med det, det noen år siden. Da var Ingolstadt også I Bundesliga, så sa ikke jeg banne I denne podcasten, men ikke det jævlig rart at det ikke har vært mer på André Hansen?
Jo, det må jeg virkelig si. Jeg har lyst til å... Jeg kan betale meg etterpå, André, men sesong 17-18 ja. Vinner Rosenborg nesten bare på grunn av André Hansen. Jeg gikk gjennom de to sesongene, og jeg tror han redda opp til 15, mellom 15 og 20 poeng alene,
ja.
Pluss Europa som da redda økonomien. Jeg vet at det fotballag og at det flere inne I bildet, men jeg tror ingen enkeltspiller I den tiden som jeg har kjent Rosenborg som har hatt så mye å si for resultatet som André hadde I sesongene der, og Nå har han jo, 19 og 20, har han jo vært normal da, han jo god fortsatt, men han gjør jo gode kamper hele tiden og en viktig bidragsyter, så ja, jeg hadde unna, altså 31 keeper, det jo rett og slett ungt.
Det ingenting, men det her kan jeg klippe vekk etterpå da, for det har vært litt for, jeg har vært klam med nå, André.
Klam?
Det ble for sterke ord, eller?
Nei, det var, altså det Bent sier jeg med, 17-18 sesongen, det jeg setter pris på at han det mange som liksom snakker om den 18 sesongen men hvis du ser på tall og hvis du ser på hvis du spør meg selv så mener jeg at 17 sesongen var like sterk
ja.
Men det jo først og fremst hva skal jeg si egentlig høsten 18 som skiller seg ut I form av ganske mange stormløp da mot et Rosenborg-mål, som ja, han kanskje ikke var vant til.
Vi husker jo Skandia.
Ja, det gjør vi, men det var jo ganske mye å hanskes med elitserien nå.
Ja da.
Og det hadde jo blant annet med at vi også la om formasjonen den sommeren Rinit tok over for Kåre. Så la vi om til en mer ja, typ 4-2-3-1 da, med ganske offensiv slagkraft på særlig de fire fremste da, det hadde nok litt å si for det som skjedde bakover også.
Jo, bak hjem, men hva kan du si om interessen? Hva kan du si om interessen nå? Det noen på deg?
Jeg har aldri fått et, det har jeg sagt før, jeg har aldri fått et tilbud I mitt liv, så
Nei.
Altså mitt mål må jo være å gå gratis innom hele karrieren, og det har jeg jo klart hittil, så det har jeg gått
Lang kontrakt igjen da, I min Rosenborg, ja, men så har du selv sagt da, før vi går videre, at du Det må en bra klubb I en bra liga til for at du skal reise. Nå du 31 som I desember, og nå du sånn tyrkisk jakt på omtrent hele elitserien. Kan det være noe for deg? Altså 6-7 lynkjappe millioner inn på slutten av karrieren her for å dra inn noen kroner, og så senke eller ambisjonsnivået litt på hvem klubber som vil ha deg?
Nei, da tror jeg det skal gå veldig mye gærent I Rosenborg på at... At det skal være aktuelt, tror jeg. Altså, da skal jeg være misfornøyd med meg selv, og opplegg, og trener, og
ja.
Hvis jeg skal senke ambisjonene.
Så det betyr at han som står I Rosenborg I 2021 hadde Bent?
Ja, perfekt. Det ikke noen bedre nyheter enn det der. Den tar vi med oss.
Ok, den første altså, sitter på et hotellrom på Storo, eller I Storo I Oslo, og ser I veggen Rosenborgs keeper André Hansen. Hvordan går dagene? Du sitter jo I karantene I Oslo nå. Hva driver du med?
Hva driver vi med? Nei, vi jo heldige og har egentlig nesten hotellet for oss selv, da. Så vi har tilgang på en hotellgym som vi da bruker på rundgang, og så har vi vært heldige og har et ganske stort møterom da, som vi får simulert litt fotballbevegelse da, I det møterommet.
Simulert fotballbevegelse på møterommet? Okej, okay, ja, så du slänger dig på parketten eller?
Nej, det alltså de hoftene tåler dåligt jag har parkett så. Det blir mer sån typ att förflytta sig sidlänges och köra lite sån fotboll liknande intervaller då. Det är inte väldigt gøy men
Vad tänker du om upplägget? Nej, det är inte fotboll liknande bevegelse ja, på parkett går du i möterum på hotell?
Stackars man.
Ja, det har varit ett speciellt år och det är ju fortsatt det och det känner lite på att för min egen del så börjar jag bli dritlei det vi kan kalla såna resursperioder då. Det har ju varit lite sån jag hade ju en operation för jul I fjor och byggde mig upp efter den och fick smaka lite på fotbollen och så kom lockdown och så var det en ny resursperiode och så fick jag spilt väl en 5,5 kamp I Elitserien och så var det skade och då var det en ny resursperiode och så är vi igång med gym igen.
Ja ja men ta oss igenom en typisk dag I karantän på et hotell I Oslo.
Ja, sånn som det har vært nå, så møtes vi til frokost da, og sitter med 2 meters avstand og har på oss munnbind, I hvert fall før og etter mat, og så det en økt I gymmen da, og vi heldige å få servert lunsj fra hotellet også, og så det litt avslappning på rommet, og så kjører man økt nummer 2.
Ja, fotballbevegelse på parketten I møterommet. Men altså, du har jo vært I Tyskland, Bent. Jeg vet jo ikke hvordan det var, men jeg har hørt noen sånne historier fra da Mikke Dorsin var I Romania, så lå de på hotell 2 dager før kamp og 2 dager etterpå, sånn for å være best mulig forberedt. Hvordan var det? Har du vært bort I noen sånn karanteneopplegg, du eller?
Nei, når jeg var I Tyskland, så bodde jeg jo 4,5 måneder på hotell, så ja. Det var karantene hele veien. Nei, jo, vi møttes dagen før, ja, og ja. Samles på hotell, på hjemmebane, for det var litt spesielt da, at du liksom, til og med på hjemmekampene, ja. Skulle inn på et hotell. Så det var forberedelse fra kvelden før, på en måte da. Men vi fikk servert en øl, da. Det ja. Litt spesielt, synes jeg.
Før kampen?
Ja, eller kvelden før. Alle måtte ta en øl.
Har du lov til å drikke øl, André?
Jeg skal vel se om jeg får... tatt en 19. gull
til landskampen. Ja. Men før vi går videre, altså, du har jo samboer I Trondheim, og du har til og med et barn I Trondheim, altså du er pappa. Hvordan det å sitte I Oslo da?
Nei, det føles jo ganske håpest ut da. Og så blir det sånn at hvis vi hadde reist hjem, så måtte jo familien I karantene, og da Ja, så jeg regner med at min lille datter har eller lyst til å gå I barnehagen og henge med barnet sitt fra morgen til kveld.
Så du tar en for laget egentlig?
Tar en for laget. Det ikke sikkert det samme barnet ser på det på den måten, men det får vi ta på kammer så når vi kommer.
Men ser du på noen tv-serier, eller er du sånn type, eller blir du dritselig? Bor du på rom med Markus, eller bor du alene, eller?
Nei, vi bor jo på alenerom, da, så... Nei, jeg så prøver å gjøre litt fornuftig da, driver med noen sånne studier på siden da, og så blir det Lillehammer da, som det har jeg ikke fått sett, så det
ja. Ja, fin den.
Den veldig ok, veldig ok.
Og så skal André da tilbake til Rosenborg, til Trondheim på søndagen, rett på trening klokka 1 der, inn mot den kampen mot Brann på tirsdagen, så da karantenetiden over. Men hvordan går det med Markus? Han like positiv som deg, eller begynner han å bli lei?
Til lørdag nå så det ok ut, ja, så vi gleder oss som sagt, vi gleder oss til landskapet deres. Det går jo litt sånn, det går litt sånn opp og ned, altså når du humørmessig, du våkner og så spiser du frokost og vi litt sosiale og så det sånn, oi, det bare 13 timer til så går og legger deg inn, så det hva skal jeg finne på? Det...
Ja, men Markus, han kan I hvert fall få det rørt ball, da. Åge var jo så skeptisk til det der, får ikke rørt ball, eller kan dere skjute?
Nei, vi har et ballnett som vi får benytte av på rundgangen
ned i bøterommet.
Ned I bøterommet.
Det herlige tider, altså. Den andre, altså Petter Rasmus da sykemeldt for tiden etter en vellykka operasjon. Jeg skulle til å flåse bort at det var pungfesterelatert. Det det ikke, da, og det skal heller ikke flåse bort. Men da har vi stedet jasset opp podcasten et nivå fått med Rosenborg-legende Skammelsrud. Hva det her, hva tenker du?
Jo, du har nå jobbet lenge for å få meg med, ikke?
Ja, jobbet hardt. Det ble ikke podcast forrige uke, det en grunn til det da.
Ja. Ja. Neida, det blir bra det. Jeg skal jo se Rosenborg fra mine øyne. Ja. Om det med sjeløyde eller ikke, det får jo andre bestemme. Ja, men prøver å være ærlig uten å sparke folk bakfra. Ja. Prøver
å
unngå.
Og så har du jo scoret på straffespark mot Juventus, og du har brent straffespark mot Juventus. Hvordan det presset? Det presset? Hardere enn å være stjerne liksom her, og det forventes gullkorn etter gullkorn, og at du drar frem noen gode historier. Og.
Nei, jeg har ikke akkurat kommet hit for å fortelle vitser, da. Så jeg har ikke store presse, men det klart du skal levere her også.
Ja da!
Du Og du så noen ganger leverte jeg på banen, og noen ganger ikke.
Ja da, jeg visste at det var kommet litt av grimasse her på det brente straffesparket. Jeg skal ikke minne, det jo 20 år siden, jeg skal ikke rippe opp i det. Men den tredje da, det da meg. Jeg som vanlig sent til festen, men her har jeg et tips til deg, André, hvis du kjeder deg. Jeg har akkurat begynt å høre podcasten When We Were Kings med gutta Niva Andreasson i Sverige. Det jo tre timer om Rosenborg der for et par uker siden, 96-sesongen, Bent. Der har du en ganske viktig rolle, den bør dere høre. Veldig bra, de går gjennom enkelte klubbers sesonger i detalj. Det jo helt fantastisk nostalgi for meg som straks 40. Det jo Åshøyden for dem som husker Busterbladene. Husker du Busterbladene? Du for gammel for dem, du, Bent. Så det Roger Milla, og så det Åges Malmö i Mesterligaen, og nå hører jeg på IFKs drøm om å vinne Champions League i 1994-95. Det anbefales, men IFK var jo ganske enkelt da dere møtte dem i 96, ikke? Det var jo to lette seire det.
Ja, det var vel liksom overgangen fra at Norge og Rosenborg tok over hegemoni i Norden da.
Ja.
Göteborg har jo vært historie lenge, og vi var bare små gutta, og så slo vi dem to ganger, og etter det så var det jo...
Etter det var det stilt fra Sverige da.
Det var det.
Husker du noe fra den tiden, André? Altså, du jo 89... Det så herlig, vet du. Ja, dere, tydelig at du oppvokst i den tidlige mailperioden, for du har årstallet ditt i mailadressen din. Så ikke røpe resten av mailadressen. Det sånn sjekkegreier fra MSN-tiden, tenker jeg. Så du jo rett alder, da. Men husker du noe fra storhetstiden til Rosenborg? Du lei av det? Blir du minnet på det alt for ofte?
Nei, altså, nei, jeg blir kjent, jeg blir minnet på det. Men ja, jeg husker jo, jeg så de fleste kampene. Jeg var jo gammel nok til å få meg det meste av slutten av 90-tallet, i hvert fall. Og kunne, hva skal jeg si, evaluere det jeg så. Men det var jo, det var fine kvelder, ja, som, var det her Gleder Sveggen, da, som kommenterte på en tid.
Ja, da, stemmer det.
Ja, nei, det, vi satt der faktisk foran og... Mimret litt om gamle kommentatorer, og da var det noen høydepunkter med Gleders der, og så var vi innom Tor Eggen også. Så det...
ja da, da vi i hvert fall i gang. Vi skal selvsagt snakke om tingene i stillestand på Lerkendal. Vi tenkte å gå litt i dybden i dag, 6 runder før sesongslutt. Vi skal se litt mot Brann og litt videre enn det også. Men helt først tenkte jeg, hvis vi snakker, altså vi har jo ikke noe valg, fordi at du sitter jo der du sitter, André. Og aller først, folkens, ta oss og hør på deg.
Nei, jeg liker nødlandslaget. Synes det bra nå. I forhold til det å være kaptein, så vil jeg først si at jeg skulle ønske Stefan satt her. Jeg vet hvor hardt vår spillergruppe har jobbet over flere år for å bygge opp noe på landslaget. Og de ble veldig lei seg, og det veldig synd at de ikke her.
Altså, når denne podcasten spilles inn, så altså nødlandslaget straks på banen mot Østerrike, mens André sitter på et hotellrom i Oslo. Og det skjer da etter mye frem og tilbake, hvor først landslaget skulle reise til Romania, ble anbefalt ikke å dra av smittevernhensyn, så skulle det dra uten da koronasmitta El Abdelawi, og heller ikke med eliteseriespilleren som André. Men igjen ble de sterkt anbefalt ikke å dra, fordi de kunne smitte andre. Til slutt rykket helseminister Høie inn med sine klare anbefalinger, og nå vi altså her med et nødlandslag som skal spille mot Østerrike onsdag kveld. André, hvordan har du opplevd den situasjonen her, du?
Veldig mye frem og tilbake, da. Det startet jo egentlig forrige onsdag. Da har vi liksom fått spist frokost og vært litt ute og lufta som lag, og skal egentlig tilbake på rommene for å lade opp til privatkamp mot Israel. Og så blir jo den avlyst. 5,5 timer før kamp.
Ja.
Så det starter jo egentlig der. Men igjen, det er jo en privatkamp og hadde således ikke så stor betydning. Og så kom jo torsdagen, og vi gjennomfører den som normalt. Og så begynner jo... Jeg er vel på fredag om Baluba begynner da. Og vi får jo da beskjed om at vi som er i Eliteserien ikke skal få lov til å være med. Sikkert av hensyn til norske karantene-regler og sikkert litt av hensyn til Eliteserien i seg selv med tanke på gjennomføringen av den og så er det jo bare frem og tilbake hele lørdagen egentlig fra frokost til ja, når er det endelig beskjed kommet var det 9.30 på kvelden da.
Og dere rakk å komme til Gardermoen, eller?
Ja, vi satt jo hjemme på hotellet da.
Ja, dere Eliteseriespillere var jo allerede i helt lockdown.
Ja, så vi var jo Vi så positivt på det vi, da. Fikk jo 20 andre mann å snakke med da, en dag.
Men forstår du, at det ble som det ble, eller er du av dem som, for det var jo kommet ut skri derfra spillerne som følte seg, følte at dette var vanskelig da. Hvor står du der? Forstår du at det ble som det ble, eller synes du fortsatt det rart at ikke du i Østerrike I kveld og står I goal?
Jeg synes det jo selvsagt vanskelig. Man har den der UEFA-protokollen på den ene siden, og de strenge reglene som vi har fulgt hele veien I den protokollen. Og så har du den, hvis du ser det andre perspektivet, så har du det at vi det land I verden vel, med minst smitte. Og det fordi at vi har vært relativt strikte og forholdt oss til de både anbefalinger og påbud som har kommet fra myndighetene. Så jeg har egentlig respekt for at man I utgangspunktet får et nei, det jeg savner litt mer at noen bare skjærer igjennom og tar et ansvar.
Ja.
For det var jo mye av det etterspillet etter lørdagen der også, så var det liksom at man hadde ikke fått eller forbud om å reise, men det var en klar anbefaling. Kan man ikke bare si det da, som om det helsedirektør eller om det statsråd Høie, så kan man ikke bare si at de har fått nei.
Ja.
Det blir litt sånn ansvarsfraskrivelse da. Skal du være leder så må du ta tøffe avgjørelser og det synes jeg for jeg helt ærlig synes jeg regjeringen har vært grisegode hele veien egentlig på å holde smitten så lav som jeg har fått til og så treffer jo hva skal jeg si ingen krisepakke treffer optimalt uansett hvordan man vrir og vender på det ikke sant? Det alltid noen bransjer som blir rammet hardere enn andre og sånn det bare ja. Det alltid noen som vil være sure og lei men jeg sa da liksom det at noen bare, nei, jeg tar ansvar og sier nei, og så vi ferdig med det.
Men burde det ha skjedd allerede før dere dro nedover på samlinga? Du visste,
ja,
altså. Det klart at, eller Abdullawi jo, litt av nøkkelen jo at det kom en koronasmitte i troppen nå da.
Selvfølgelig, og det var jo negative tester, både I forkant av oppmøtet og I etterkant av oppmøtet. Så den kommer jo selvfølgelig da midtveis, og det skaper jo voldsomme utfordringer, som sagt. Men igjen, man kan jo si at skulle vi bare møttes utlands da, så hadde det ikke vært et problem, ikke sant? Med tanke på norske regler.
Mm.
Det jo lett å si etterkant.
Bent, du forstår jo for så vidt at dem som I bobla har litt vanskelig jeg synes at André for så vidt veldig reflektert her da men det der skrivet som kom virket som at spillerne følte seg litt urettferdig behandlet her og du snakket før vi gikk på her om at de jo I en boble så det kan jo være vanskelig å se hele bildet
Ja, når du fotballspiller så lever du I en litt sånn egen verden du ser ikke så mye rundt deg for det betyr veldig mye og sånn skal det være også når du driver toppidrett så det liksom det som hovedfokuset Men det klart, når folk både mister jobben sin, og det mye tragedier rundt her, så det jo lett å se utenifra at kanskje det rett å stoppe opp. Men så det jo at alle andre kampene I Europa går. Ja. Det jo litt sånn, det jo ikke noe fasit her, og som andre sier, så det sikkert det at det burde være noen som har tatt ansvar og sagt klart ifra. For nå blir det litt sånn fram- og tilbakekasting, og så det litt sånn ansvarsfraskrivelse, så det litt sånn amatørmessig da, når det havnet til slutt. Så... Det en vanskelig case, og vi snakker om en dugnad. Norge jo en dugnadsland, og vi har jo tatt det dugnaden, og nå har landslaget tatt den samme dugnaden. All ære til det I forhold til det, så håper jeg at vi kommer styrka ut. Og hvis Norge vinner kampene etterpå, så blir alt glemt igjen, og det både det ene og andre problemet.
Men ville du ha reist, André? Altså, det et veldig lukket spørsmål, altså, men hvis du hadde fått sjansen, hadde du vært I Østerrike I dag?
Ja, fordi at jeg ser ikke, hva skal jeg si, jeg kan ikke si noe om hvilken risiko for at vi skal, altså den smitteeksponeringen vi eventuelt hadde stilt andre overfor da, det umulig å svare på med tanke på at vi tester, hva skal jeg si, negativt på fredagen så kort tid etter at Omar blir testet positiv,
ja.
Så det vanskelig for meg å svare på, men med tanke på at man, har da vært I en sånn såkalt kohort og reiser med charter, du går inn på et lukket hotell, så må du nesten bli, sånn som jeg har forstått da risiko for smitte ut på fotballbanen, så må jeg nesten være uheldig å bli spyttet på en syk rumener da.
Ja.
Hvis du tar det forløpet, og jeg tror mye av den hva skal jeg si, den pressemeldingen handler jo mer om at vi har sagt ja til en protokoll, med velsignelse fra myndighetene, sånn så vidt jeg forstod, når den ble akseptert i sommerhøst, så har vi jo fulgt alle de reglene som står der. Vi får en positiv test, han isoleres, resten tester negativt. Det jo der man på en måte føler seg litt overkjørt i og med at man allerede har gått med på at den skal fungere da.
Ja.
Og da savner jeg igjen litt den der tydeligheten på en måte at hvis en positiv test skal være nok til å velte det, og man da bruker særlig det at det et ekstremt høyt smittetrykk både nå i Norge og i Europa, så burde det stått klart i en bestemmelse i protokollen da.
Jeg forstår.
At den ikke gjelder hvis smittetrykket er sånn og sånn. Men igjen så blir det litt sånn vagt, ikke sant? Og hvem er det som har ansvar her, og hva har skjedd av informasjonsutveksling mellom for eksempel helsedirektorat og fotballforbund i forkant? Det får vi nok aldri svar på, for vi får bare sånne drypp, og da blir det tolkning, og det har ikke noe særlig sans
for. Men du hadde reist hvis du hadde fått ja, fordi at dere har tatt de hensyn dere har tatt, men du sier jo samtidig at du langt på vei respekterer avgjørelsen også.
Jeg tenker at så lenge man har en ledelse, en leder, et departement som styrer dette, og de sier for eksempel at nei, det får du ikke lov til, så kan du mene hva du vil, men det handler om å respektere den avgjørelsen.
Og så er jo du jurist, André. Jeg tenker jo på det med personvern og personhensyn oppi der. Alle kan jo få korona. Jeg kan få korona. Bent kan få korona, uansett hvor store hensyn vi tar. Så føler du sikkert da Omar Abdullahi på et ansvar her, at navnet hans gikk ut i media. Litt mindre forhold likevel, men Nidaros Hockey fikk jo korona. De valgte jo ikke å offentliggjøre hvem det var, for å kanskje beskytte en spiller. Blir litt sånn offentlig gapestokk her.
Nå har ikke jeg fått meg så veldig mye på en måte om det har vært reaksjoner på at altså inn mot hans som person da, at det var han.
Nei, det har det ikke vært, men det har blitt offentlig at det var han som liksom fikk det.
Ja, så det er vel liksom hensyn og det trykket som er på landslag og sånne ting som gjør at det kommer ut da, mens det trykket som er mot Nidaros Hockey er vel ikke like stort da, men ja, det er jo realiteten det.
Ja,
jeg tenker på en måte at det må man nesten finne ut av i samråd med både spillere og ledelse. Jeg hadde ikke hatt noe problem med at omverdenen fikk vite at jeg var koronasmittet hvis det hadde truffet meg. Da.
Nei.
Men jeg hadde heller ikke hatt noe problem med å si at kanskje vi bare skal holde munn. Hvorfor skal omverdenen vite det?
Tenker du, Bent?
Nei, det er jo det som er med den koronaskammen og koronapoliti. Det er jo to nye ord, da. Og det er liksom sånn, hvis det blir sånn at man ikke tør å si at man har fått det, og bare sniker seg rundt og håper at ingen får vite det til slutt, så ja. Er vi jo langt ute å kjøre. For det skal jo ikke være sånn at man mistenker en har vært på 7 barer, som det sto her, at liksom han har sikkert vært rundt og smittet alt som er.
Ja.
Og så er det folk som da passer på hverandre, så vi må ta hensyn og ta de rådene som vi har fått, og så blir du smittet, så kan det, som du sier, være hvem som helst, og vi må stå sammen nå.
Ja. Vi skal straks gå over på Rosenborg, for det her podcasten skal handle om, men nå har vi jo André med oss her, og han sitter jo i landslagstøy. Har vel ikke noe valg på det da, men det har vært mye med landslaget nå, Bent, fordi først så hadde vi den runden her, masse styr, nødlandslag i kveld, som vi ikke trenger å snakke så mye om, fordi at podcasten antageligvis, den som hører på den kanskje etter kampen er spilt også, men så kommer Lagerbäck Sørloth-saken inn mot denne samlinga. Du har jo selv noen landskamper, blant annet spilt EM. Det har jo ikke André da. Du har spilt EM. hva tenker du om omdømmet til landslaget akkurat nå?
Nei, altså, det er med fotball, det er så ferskvare, så hvis du vinner to landskaper, så er det glemt. Det er ofte det kommer opp når resultatene ikke er etter håp og forventninger. Skuffelsen etter Serbia, som har store forventninger til, gjør at det lekker ut av informasjon som det ikke skal skje, selvfølgelig, i en intern sak. Kommer fram, og så blir det spint på det, og man bruker masse energi på det. Nå tror jeg gutta er såpass profesjonelle, så de går jo til neste kamp, og det er nok ikke så ille internt som det ser ut utvendig. Men det er aldri bra, for at folk leser tingene og gjør seg opp en mening, og når du da taper, så blir det sånn ekstra negativ. Da.
Ja.
Så det eneste å kvele sånne ting fremover er jo rett og slett å vinne fotballkampen, for da blir sånne ting lagt bak seg, og så går man videre, og så plutselig jubler man sammen med de store kritikerne etterpå.
Fordi, André, tenker du om det? Altså, du var nå med på samlingen sist også, da det der kokte, og så ble det en stor, 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 stor mediesak ut av det.
Ja, altså det... Det er mange som koker suppe på spiker, særlig i media. Kjenner ikke du til det?
Er det svaret på det?
min generelle tanke om det er at hvis det ikke smeller litt innenfor de fire veggene vi holder på, så får man aldri fremdrift i det man driver med. Driver å gå og sy puter under armene på folk, Da klatrer vi aldri på den FIFA-rankingen, og vi kommer oss aldri inn i mesterskap, og så kan man sikkert diskutere hvordan dialogen skal foregå og litt sånne ting. Men ofte når det koker litt, så klarer man ikke alltid å være like saklig og opptre like ryddig i måten man kommuniserer på. Det har selv vært en del av det i Rosenborg. Altså, det ikke alltid når det smalt mellom øra, for eksempel i noen Europakamper i 18, så var det ikke alltid så mye smart som kom ut av munnen min. Det ikke noen heller, så det, men det jo på en måte... Det litt sånn at da viser man også at man bryr seg, da. Man viser omtanke og kanskje ikke medfølelse, men man viser i hvert fall følelsene man har rundt det man driver med, og det tror jeg er viktig. Og så får man heller gå gjennom ting dagen etterpå, eller sånn som vi gjør da, gå gjennom på neste samling og si at vi er voksne mannfolk, og det gikk litt over styr sist, men det er med et formål, og det er å bli bedre.
Ja, det med takhøyde som du snakker om, det jo kjempeviktig for utvikling, og... Det var det jo på 90-tallet, for å si det, under Nils. Altså, det gikk det kokkvarmt hver gang, så hvis TV2 hadde vært der hver gang, så hadde du fått en sånn sending hver på sportssendingen, at noen krangler dem, noen sparker hverandre ned. Så bare man blir enig etterpå, og går veien videre, så er det bare sunt i en konkurransesituasjon å få fram meningen sin og være en åpenhet, da. Problemet er at det har jo lekket litt her, da, vet du, som det ikke er bra, og det er aldri bra i en sånn prestasjonsgruppe, da. For det blir sånn utenom støy og masse spørsmål som er elendige å holde på å svare på hele tiden. Folk blir lei, vet du.
Men du kan jo lekke litt fra der i garderoben mot Skandia da, hvis det var da du mistet huet sånn.
Nei, men altså, jeg synes det der vi inne på, jeg synes det er blitt en litt sånn utfordring. Jeg tror det smeller litt for lite, sånn som det er nå, om det har med hvordan... på en måte at det har skjedd et skift i oppvekstvilkår og hvordan man oppdras og altså, ting som skjer på skole og sånne ting. Og, i den tidlige fasen av de som da kommer opp nå er vokst opp på en litt annen måte enn det Bent var og det du var og det delvis jeg var. At på en måte, og i tillegg det hvis du tar med det at nå er det nesten at alle sånne konflikter lekker til media, så skjønner jeg at folk da de har ikke lyst til å ha, hva skal jeg si, navn og ansikt trykket i avisene hver mandag hvis man har tapt en kamp for at det har vært litt av en munnugger. Tror vi har blitt litt for snille med hverandre.
Ja, for det passer egentlig greit, for da går vi litt videre, fordi det her, nå er det Rosenborg. Nå lar vi ansvaret være, så går vi på det som er kjernen. Nå har det vært to uker uten podcast, det har vært for så vidt to uker uten kamp. Nå er den kampen på søndag mot Brann flyttet til tirsdag. Rosenborg har spilt to treningskamper i mellomtida, vi skal ikke snakke så mye om det, men seks kamper før sesongslutt kan altså Rosenborg ikke lenger teoretisk bli seriemester. Jeg har jobbet i Adressa siden 2005. Jeg kan ikke huske at det har vært så langt poengmessig bak med seks runder igjen. Jeg var vel 17 poeng i 2014 og kanskje over 2005 da de holdt på å kjempe i grøten mot nedrykk en stund der. Men det er et voldsomt spørsmål, André. Men hvorfor har det blitt slik? Hvorfor er det 20 poeng bak omtrent med seks kamper igjen?
Ja, spør godt.
Det er et stort spørsmål.
Ja, det er et stort spørsmål. Jeg har egentlig ikke noe så voldsomt godt svar på det. Det har vært turbulent. Utvilsomt nå siden egentlig sommernatten med utskiftninger på trenersida. Vi har hatt utskiftninger i stall, og er det en ting som på en måte var suksessfaktoren fra 15 til 18 og sikkert fra Ben sin tid også, så vil vi kanskje si at kontinuitet er et nøkkelord da. Enten om du har kontinuitet på leder- og trenersida eller om du har kontinuitet i spillerstall. Og der har vi, det har vi ikke hatt nå over en lengre periode. Så er det liksom, når vi skal debattere sånne ting som vi gjør nå, så er det alltid lett at spilleren som er med i diskusjonen, hva skal jeg si, blir ansett for å komme med bortforklaring, og det er ikke meningen heller, men hvis du ser på startoppstillingen i Stavanger da, så er det meg og Tore som spilte på laget i fjor.
Ja, 9-9.
Det er meg og Tore.
På et kalenderår.
Det skal jo holde, egentlig.
Nei, men... på de gode dager så skulle det.
Men ja, det var jo både du og Tore innovert, for han lagde jo straffespark, så du gjorde den gigatabben, en sjelden en der. Men Bent, altså, det er et stort spørsmål, jeg skal ta det litt ned etter hvert her og bryte opp det, men hva er grunnopplegget, sånn som du ser det? Altså, 20 poeng bak Glimt. Glimt har vært gode, men lær. Ja,
du er inne på noe der da.
Jo da, men lær.
Altså, det er jo fantastisk, og jeg må si fantastisk, da, for jeg synes både det er artig å se Glimt og en klubb som er så liten, og har jobbet kontinuitet med spillestil og unge gutter så lenge, og lykkes på den måten, og Så jeg jo glad på Bodø-Glimts vegne, og så tror jeg det veldig sjeldent at et lag så stabile, så hvis du tar bort 10 poeng, da, så du kanskje ligger 7-8 poeng bak på normalt sesong da.
Ja.
Og vi ligger noen, jeg sier via da, men noen poeng bak Molde, og det jo mer normalt i sånn sett. Men spillemessig så det jo, det svinger veldig, altså det jeg savner liksom at vi ser 90 minutter der du føler at du trygg da. Det liksom en annen omgang mot Stabæk, husker jeg, og sånn som liksom du ser, nå vinner de.
Ja.
Det liksom det 90 minutter med litt sånn hjerte i halsen, og savner liksom den offensive kraften, og liksom den ja, god fotballen som Rosenborg gjør på sitt beste, da. Så, men de jobber nok med det, og nå har jo Åge kommet inn og satt sitt lille preg allerede litt på, i hvert fall det defensive, så mangler det fortsatt litt på det offensive, da, der vi håper at vi skal bli stabile spillemessig også, for vi kan jo ikke ta den på poenget siste tida. Det har vært bra, faktisk.
Ja, vi skal ta det kjapt, for å bryte det ned nå. Det det her som blir en stor diskusjon nå, André. Du har jo klare meninger, så det riktig mann på riktig plass. Ikke på riktig plass, for du sitter jo på feil plass, da, men på, i riktig forum. Men det var jo Eirik gjennom vinteren, Holland. Det så jo fra siden ut bra på Marbella, det der vi var og dekket dere før koronaen kom. Du var jo skadet, André. Det kan jo kanskje være derfor det var brukbart trøkk på de treningene, vet vi ikke. Du var på Siljen og drev opptrening. Så du OK ut og slo jo Glimt i mars, omtrent dagen før verden stengte ned. Og så vant dere jo en over et noe svekka Glimt på Lerkendal 30. mai. Tynnere i treningskampene inn mot seriestart, før det altså kom ett poeng på tre kamper, over for Hornland, inn med Henriksen, 8 seier på 13 kamper. Bedring, inn med Hareide, og han da, som du sier på resultater her, Bent, han har 5 seier, 2 uover til 1 tap på 8 seriekamper. I sum er det 45 poeng, og det er jo under 2 poeng i snitt uansett, Bent. Altså det er jo det er tredjeplass, Molde er bare 2 poeng foran, men under 2 poeng i snitt er jo likevel ikke det Rosenborg skal være da.
Neida, de blir jo ikke seriemester på den poengsummen der, og vi forlanger jo og forventer at Rosenborg hele tiden skal være der. Jeg begynte jo podcasten med å si at 17-18 var André sin, og kanskje vi ble faktisk litt lurt av at laget ikke var så bra, og at egentlig presterte laget i seg selv, kanskje ikke til seriemesterskap de årene, men at André rett og slett dekte over mye av det spillemessige der, og at det har vært en trend ikke bare siste to årene, men faktisk 3, 4, 5 år før det.
Har du innspill på det, Hansen?
Altså, jeg synes jo på en måte den utgaven jeg synes har vært best i min tid i Rosenborg, og da snakker jeg sikkert litt fra et sånt keeper-perspektiv, men der jeg på en måte alltid har sagt at det jeg ønsker å tilbringe laget er jo stabilitet. Og jeg synes stabilitet er en nøkkelfaktor hvis du skal vinne seriegull. Og det året jeg synes var best var 2016. Da synes jeg vi var kanskje litt sånn maskinlag. På en måte vi presterte jevnt høyt egentlig fra... Vi røyket i første serierunde, og så vant vi gull og tappte neste gang i runde 28. Den beste fotballen var nok sånn offensivt, var nok i 15. Men da synes jeg vi var like robuste da, som lag, men vi var enorme med en enorm offensiv kraft. Og så spørs det nok om vi har hatt et ok høyt toppnivå da, de årene som kom etterpå, men at vi ikke har hatt den samme stabiliteten. Og apropos, hvis du tenker den sesongen i år, så er jeg helt enig med Bent at vi sliter med å sette sammen gode 90 minutter. Det var jo noe Trond sa når han hadde styringa i sommer, resultatmessig hvis du tar bort de igjen, dette så kan du bortforklare, men bare forklare litt det er jo, jeg tror etter da, dessverre at Eirik måtte gå og fram til den fadesen i Stavanger da, hvis du tar bort den Stavanger-kampen så har vi vel 13-4-2 i Eliteserien på de 19 kamper
ja.
Og det er jo gulltall hvis du sammenligner med 15-16-17 og så er det at, som Ben sier, at Bodø har vært helt enorm i år og si til med den da starten de 3-4 første kampene der, så kunne det kanskje bare vært en 5-6-7 poeng bak da med 6 runder igjen, hvis det Bodø hadde vært menneskelig år.
Men altså, for å ta det litt sånn tematisk da, altså, nå går jeg på 2020 og inn mot 2021, for det er hele verden som er opptatt av Rosenborg, det er jo Trøndelag og ganske mange flere faktisk, så handler det om å gjenerobre den tronen i 2021, det er ikke noe annet som gjelder, sant? Inn med Henriksen, inn med Siljan, du har ikke noe bud på deg, så du med et år til, Hareide er inne, hvordan kan du si, hva gjør dere annerledes på feltet nå kontra i vår, var dere flink nok i koronatida, rett og slett kanskje dere ikke var det, men hva er annerledes under Åge kontra under Trond og under Eirik?
det som var annerledes egentlig i hele min tid som Rosenborg-spiller at vi trener mer taktisk 11 mot 11.
Ja.
Altså det fast innslag hver eneste uke. Repetisjon både av det vi skal gjøre, de faste mønstrene, men også selvfølgelig inn mot motstander. Og så har vi nå som vi har fått litt sånn, hva skal jeg si, det jeg kaller søndag-søndag-uke uten midtukekamp, så har vi plukket opp litt av det beste vi hadde med Kåre, med at vi kjører tøffe fotballspilløkter da, midt i uka for å både vedlikeholde og bygge fysisk kapasitet.
Og det her litt musikk i øra dine, ikke da?
Jo, det det. Jeg har jo følt med Rosenborg og sett en del treninger, ikke så ofte og ikke siste, for å si det sånn, men jeg har sett en tendens da, og det ofte at man spiller på alt for liten bane, som jeg tenker.
Ja.
Og vi trent alltid i lengderetningen med to mål. Altså, ja. For det skal ha noe å si om du spiller ballen den ene eller andre siden, for du skal fremover, og øvelsen ofte jeg har sett på en måte at man har en firkant, og så det samme om du spiller den til siden, tilbake eller fremover. Så jeg savner liksom det, for konkurrere i fotball, så er det mot to mål, og det i den retningen der. Spiller, eller løper du 100 meter, så må du løpe 100 og ikke 800, for å ja. Si sånn, eller motsatt. Så mer spesifikt, og det tror jeg Åge mer inn på. Jeg hører det, det musikk i mine ører, å høre at det mer fotballrelatert, da, for da får du relasjonene etter hvert også.
Ja. Men det da 11 mot 11, det en gang i uka da, fast, og da spiller dere, jeg ser jo, jeg har jo sett noen av disse treningene, men da det jo delvis med noen mønster i del av det, og så spiller dere fritt da, 11 mot 11 en del, sant?
Ja, vi gjør begge deler, på en måte at vi, hva skal jeg si, stykker ned og får delt opp de ulike fasene, både defensivt og offensivt, og så spiller vi 11 mot 11 da, om det 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, avhengig av hvordan belastningen har vært resten av uka, men jeg tror det også viktig å få spilt 11 mot 11, ikke bare den taktiske biten, men det noe som Bent er inne på, at det, nå jeg ikke noen keeper da, men jeg tenker, skal du for eksempel trigge bakgrunnsaktivitet da, så må de løpe og være et innhjemme liksom gjør i kamp, og spiller du på liten bane, så blir de bakgrunnsløpet på 3 meter og ikke 30.
Ja. Men det altså noe som du veldig konkret på, at det har det ikke vært nok av tidligere. Altså, hverken i 18 eller 19, eller?
Det egentlig hele tiden. Altså, vi hadde litt taktisk under Kåre. Vi spilte blant annet sånn 11 mot 11 fra 16 til 16, vel, med full bredde, som var en standardøvelse på den tiden. Nå vet jeg at jeg har snakket med de som var med fra 14, så vet jeg at Kåre tok veldig tak i det taktiske den høsten han tok over. Så mye av det satt jo når jeg kom til klubben i januar 15 og jeg tror også at når ting fungerer så kan man igjen vektlegge det noe mindre, altså det blir alt etter hvordan laget fungerer, det er hvilke knapper man skal trykke på, men jeg tror du alltid må ha en viss form for den type trening egentlig gjennom hele året, hver eneste uke.
Og så får vi en del spørsmål fra lyttere her, og et spørsmål fra Janne går jo på om du kan si litt om den der nye hverdagen, altså de videomøtene for trening og sånt. Hvor nytt er det, og hvor mye mer er det, og hva får du ut av det?
Det er ikke noe nytt i dette med videomøter. Det har jeg hatt i hele min karriere i Norge. Det er jo uavhengig om det har vært i Lillestrøm eller i Rosenborg. Det handler jo om å se motstanderen, hvor de kan skade oss, og hvor vi kan skade de, som selvfølgelig er det viktigste. Sånn i forhold til hva det får ut av det, så begynner jo å kjenne de fleste litt siden av hvordan de spiller og hvilke spillere de har på laget. Jeg foretrekker selv som keeper da, å gå gjennom hvordan slår de dødballene sine, hvor er de gode i angrepsspillet, ikke sant? Noen lag er glad i langskudd, andre er glad i å spille seg helt inn til mål, ikke sant? Det handler jo noe med den mentale forberedelsen du har inn mot kamp.
Fordi går det an likevel å si da, hvis jeg skal se litt fremover, at du, som nå har vært med seg 15, som du sier, det inne i da sjette sesongen her, synes du at Rosenborg nå trener bedre enn dere har gjort på en stund? Eller?
Jeg synes i hvert fall at vi, hva skal jeg si, det her blir jo også litt sånn individuelle preferanser da, på en måte hva foretrekker man. Jeg tror i hvert fall man treffer blant annet at det er mer at du må ha det taktiske, du må spille hele mot 11, og at du må ha en del intensiv fotballspill midt i uka, det er jo for så vidt det jeg vokste opp på i norsk fotball, så hvis jeg hadde spilt i Spania, så kan jeg ha hatt andre preferanser på hvordan en treningsuke ser ut.
Ja.
Så det er ikke noe fasitsvaret.
Og så dette her med, altså det blir litt sånn faglig da, men det tåler vi i en sånn podcast. Fordi André har vært veldig tydelig på det med krav.
Ja.
Altså, du kommer fra et miljø selv hvor det var høy internjustis, og nå har vi det vi roste Rosenborg for i. Nettopp i 16 og 17 var det internjustisen i garderoben også. Og så virker det jo nesten fra siden som at den ikke har vært like sterk siste årene.
Ja, og den veldig viktig, for jeg husker jo, vi hadde jo noen som prøvde seg med nye spillere som kom med en helt annen kultur. Som vi, det var jo i spillergruppa, var jo ofte Nils som tok tak i det, det var faktisk i spillerne. Vi var så hjernevasket i forhold til hvordan vi skulle gjøre det sammen, og godfotsteori, og på en måte gjøre hverandre bedre. Altså, det nøtte ikke å ha noen sånne råttende egg som på en måte skapte litt uro. Så det var veldig intern, og jeg sier andre og jeg tør å si noe for det. Og jeg tror jeg ble litt, jeg skal ikke si noe vondt om en Bente, men det er klart, han kom inn som en sånn storstjerne, og jeg tror jeg ødela litt dynamikken i hele laget. Jeg mener jeg var en feilsignering, både sportslig og mener jeg, men også det å ta inn en sånn, i en type klubb som Rosenborg, som på en måte mynta på lagspillet og gjør hverandre god, som skal ligge litt i brakka, så får du inn en sånn stjerne som på en måte bestemmer nesten alt selv, som skaper selvfølgelig uro blant folk, og sånn kanskje ikke er fortjent å spille fra starten, og det gjør at dynamikken inne i garderoben kan ødelegges fort. Det tar lang tid å bygge en kultur. Det tar veldig kort tid å rase den. Ja.
Hvor er dere nå, synes du? Er dere, for du sier jo at det er jo bare du og Tore som var igjen fra i fjor i det viking-smellen. Du kunne jo komme til Bentner, for du står jo i boka han som en av de tre som han oppfattet som litt råttende egg, for at dere opponerte mot den.
Det er hyggelig å bli nevnt, da. Ja, men det er jo, hvis vi ser litt, ser på det, så er
det. De tre ane var det i boka til Bentner, det er vel André Hansen en av dem. Men hvor er dere, altså du har snakket om krav, at det må jo være helvetes krav, utslutt banninga igjen, for å være i Rosenborg. Hvor er dere der nå? Hareide, kommer han inn og stiller de kravene? Er det lettere for han å stille de kravene enn det var for eksempel Hornland, som kom fra, hadde en litt kortere CV selv da han kom inn?
Vi er nok i en sånn oppbyggingsfase på den fronten, tror jeg. Blant annet med det at den utskiftningen som har vært, og som man kanskje heller ikke er ferdig med, nå kommer jo nytt vindu i januar, og hva skjer da, ikke sant? Men jeg tror det er ekstremt viktig at vi som har vært der noen år, og vi er jo fortsatt en fem spillere, tror jeg, i hvert fall, som har vært der siden 15, da, at vi må gå foran på den kravsettingen. Og så er det fullt mulig sikt å gi oss kritikk, for det er ikke alltid vi er treffer kanskje på hva vi sier, hva vi krever, altså på en måte, er vi like på i hverdagen, altså det, man må jo se seg selv i speil også, men jeg tror det er viktig at de som har vært med en stund, i hvert fall går foran på den fronten, og så må de nye bite på å ta til seg og lære seg hva kravene er, og så stille de videre da, på en måte.
Men det er lettere nå som du har Siljan tilbake, som du har Henriksen tilbake, du er der, Tore er der, som du sier, Hovland har vært der lenge, nå mister jeg, klarer ikke helt å koble sånn, Konradsen min har vært der lenge, er det lettere nå enn det var i fjor da, på samme tid når det ikke var, det er jo en mer voksen spillergruppe nå.
Ja, vi har jo fått med de som har kommet til i sommer nå, så er det jo en veldig voksen gruppe med mye erfaring, og ikke minst at du får tilbake to som også kjenner Rosenborg så godt som de gjør da, og vet hva som kreves fra omverdenen, ikke minst Trøndelag, så tror jeg det er viktig.
Så er det noe med hierarkiet i et lag, altså både bedrifter og i et fotballag så er det et hierarki, og det er viktig at de toppene på hierarki er folk som vil dra med seg resten, og på en måte sette litt standarden for det da. Altså, er den på toppen på en måte som jeg mener kanskje når jeg nevnte Bentner, som liksom ble en sånn naturlig, som på en måte var ikke den samlende faktoren da, mens andre er jo mer den andre typen som passer til å være en sånn type som er ydmyk og tar med seg resten, så den hierarkiet skal man ikke kjimse av, og det er viktig i en fotballklubb at det fungerer.
Hvis jeg skal antyde dere er på oppbyggingsfase, en positiv en i rundt dere kravsettinga, og at du nå hevder i hvert fall mellom linja at det trenes godt.
Ja, altså jeg synes det trenes godt nå, og ja. Jeg synes innholdet er bra, og jeg synes det folk virkelig gjerne på trening.
Så har vi jo dette som da er evigvarende før vi skal begynne å gå litt videre igjen, og det går på det med spillestil, for hvis Rosenborg skal tilbake til seriegull 2021, Bent, hva er det vi savner? Altså, artig angrepsspill i fotball, det er det som står øverst på spillestilskartet til Rosenborg. De har en sånn, Åge var med podcast for to uker siden, en sånn fin foil han viste oss den gangen. Hva er det du savner?
Nei, for det første må jeg si at jeg liker jo aldri den 4-2-3-en.
Ja, nei, den tror jeg kommer for å bli.
Bruker bort to mann på en plass, det er ikke bra. Nei, for da blir det som vant med indreløpere som skal gå i bakrom og gjøre trøbbel I forhold til løp da, og vi snakker om bakrom, det alt for lite bakromsløp, vi har stående kanter, ikke sant? Så det, vi, Rosenborg spiller ofte, nesten hele tiden mot etablert forsvar, og det ja. Det vanskeligste. Og det den fasen jeg mener vi har mest å hente da, at ballen går fort frem, og så skal vi kanskje litt diskutere litt, litt for, forutinntatt I forhold til hvordan fotballen har endret seg da, for... Jeg tipper at andre kanskje spiller ut ballen en eller to ganger I løpet av en kamp.
Altså langt?
Ja, langt, ja. Ja. Og nå det liksom trilling. Vi starter altså fra egen fem meter nå og skal spille oss ut. Og det tar jo et kvarter før vi har angrep.
Du kjenner deg inn I det? Altså det korte, det få lange utspill?
Ja, altså særlig I elitserien så det mindre av de lange. Det ikke noe tvil om. Det går litt både på hva motstander gjør, og ikke minst risikoen ved balltap da, på den delen av banen. Du vet jo I Europa, så sitter den stort sett I nota hvis du gjør feil på ingen bane.
Men poenget til Bent her jo litt annerledes, at når du da, la oss si anfall, den gangen, kelka langt, så satt den, det var jo, du mener at det var en farts, det var fartssetter ja. I kampen, ikke at det stykket opp spillet med at du egentlig satt fart, men det for at...
Ja, altså, han sparket ikke ut, og det var siste variant, fikk vi ballen fra høyre, så skulle den ut venstre bekk, og han ja. Var jo I full filsprang, og en indreløper som skulle motta ballen. Det jeg mener at når det tar så lang tid, når du begynner å bygge bakfra, så spiller du mot etablert hver eneste gang.
Ja.
Og kanskje du skal overraske da motstanderen med å kjøre litt langt. Altså vi har to lag I toppen I Europa nå, som på en måte I mine øyne har skjønt det, det Bayern München og Liverpool, som da faktisk kjører mye mer langt. Og,
det vanlig fem meter du snakker om da?
Nei, jeg tenker det generelt I spillestil nå da. At, ja. Både med keeper og selv om de må spille seg bakfra for de gode til det da. Men jeg ser dem mye mer fart og slipper å spille mot etablert hele tiden. For det det vanskeligste I fotball. Og da blir det staccato og du får liksom aldri en overraskelsesmoment. Jeg husker en scoring der Rosenborg det var borte mot Sarpsborg. Der så du en kontering. Det veldig sjeldent jeg har sett I de siste årene med Rosenborg. Og jeg mener at Bodø Glimt har tatt den tråden først. Jeg tror jeg norsk fotball må tenke litt annerledes og ikke bli så ballbesittende, for jeg tror Barcelona I sin tid la en vekke for hele Europa, og da skulle alle bli tikketaka, og så har vi liksom ikke kommet ut fra den. Jeg tror det å komme litt hurtigere I angrep vil lønne seg både for Rosenborg og andre klubber.
Du enig I at André, blir det for mye sånn spill på fot til midtstopper og tilbake, og til andre stopper og på en bekk og
Nei,
tilbake?
Nei, altså, vi kan godt snakke et fag, det litt spennende. Og jeg tenker jo... Min oppfatning av den beste kampen vi spilte I fjor, da, og det har jeg sikkert litt med at det var en europeisk kamp, og så man legger jo litt, kanskje et annet perspektiv til grunn når man vurderer det, men det Zagreb-VM.
Ja, playoff-kampen.
Og det vi gjør I den Zagreb-kampen, jeg slår konstant langt på Sølund. Konstant, og da jo litt mer at da det ofte fra død ball, da. Så du får ikke det elementet som bent deg inn altså, I selve spillet, men konstant på Alex, som var helt, hva skal jeg si, var estetisk I den kampen. Enten så vant den jo, eller så datt banen rundt, ned rundt den. Hva skjedde? Jo, vi vant alle andre baller. Og da du I gang, for da strekker du Zagreb. Det ikke de etablerte I det vi vinner andre ballen. Og så kjører vi angrepet derifra. Altså, de strekt ut. Og det desidert beste kampen jeg føler vi spilte I fjor. En, du slipper å ha ballen ned ved et eget mål. Så du slipper jo motstanderens farligheter. Men ikke minst at du skaper noe selv. Jeg synes jo Embland og Karl-Oskar hadde en del prat med han på våren I fjor når vi sleit I 19. Litt I forhold til dette med hva vi skal gjøre bakfra. Og der også en tanke som han var inne på, jo hvis du for eksempel får et tilbakespill fra si Tore eller Erne eller Vega på høyrebekken, så kan jeg for så vidt da legge touchet mitt egentlig rett fram I samme høle, og så bare slå langt I samme korridor. Ja. For da vil vi stort sett ha vårt lag sentrert på den banedelen, så får du strekt motstanderen, og så spiller du derifra. Men igjen, det betinger jo at folk på når det gjelder førsteballspill og andreballspill da. Men da vi inne med på det Ben sier at vi slipper den der for det en ting jeg har lagt merke til noe særlig etter at jeg kom tilbake fra skade det at jeg synes motstanderen ekstreme på de gangene ballen ruller inn til meg og de har litt, hva skal jeg si litt strekk I laget så det første de gjør, det å løpe ned mot bekka våre
ja.
Så at det muligheten for å kaste eller å, da, hvis du får en støttepassning og kippen over til bekka den tar du nesten med en gang og så kan du godt spille spørsmål om jeg må gjøre det raskere det skal du få lov til, men de Der jeg ofte føler tidlig at de var mer sånn at nei, vi skal stå oppe på Rosenborg. Så bare løper de hjem, og så må jeg trille igjen stopperen. Ja. Og så må du spille mot Elvermann.
For de står på bekka, og så senker de seg på stopperen, og så stopper de for ballen.
Ja, så det ligger kontrollert.
Det är akkurat det. Det är musik i mina öron, vet
du. Ja, ja, men det andra är ju inte tränare, det är ju Harald som ska ja, ja. Få in där, men vad är då vad är det dock idag jobbar med? Hvis vi ska pröva lite konkret till oss här någon då. Vad är det dock som gör att vi ska få tillbaka tro på att det blir mycket goller i 2021? Vad konkret jobbar dock med på fältet taktiskt då, André?
Nej, då kan jag avslöja för mycket då.
Är lite ska men
Nei, altså, det to ting nå får Håvard ekstremme da, hvis han hører på dette og,
ja da, han hører ut
feil, men det to ting som på en måte og de henger sammen da, så det en at vi må være mye flinkere til å tre gjennom ledd,
ja.
Og det gjelder bakfra, og det gjelder om vi spiller mot etablert eller om vi spiller mot halvetablerte lag og en jo for at du skal få gevinstene ved å tre gjennom ledd, at du får overtale da men to at når du får ballbrudd sentralt, så skal vi være som en flokk med høns rundt for å vinne andre ball, og da vi i gang igjen med det jeg snakker med disse lange ballene, og du vinner første og andre ball, så motstanderen, hva skal jeg si, litt sånn all over the place.
Ja. Ja. Det uavhengig av 4-2-3 eller 4-3-3?
Det tror jeg uavhengig av alle typer formasjoner.
Ja, men vil en få til dette her? Altså, kjenner du igjen et Rosenborg-angrep nå, eller gjør du ikke det?
Nei, enda så sitter jeg ikke, men tankene jeg jo enig i da. Det jo det jeg har vært ute etter, om å tre i mellomrom og få igjen for å ikke bli for mye på tvers da. Så... du ser det på defensiven nå at de mer samlet da, at de går mer samlet og vinner ballen høyt. Du ser at Rosenborg har aldri vært bra på å ligge på egen 30 meter. Det liksom, hvis du havner der, så sliter Rosenborg bestandig, for du blir så passiv. Og det så vanskelig å ligge lavt, og spesielt i Rosenborg, som vi har liksom tanken med offensiv. Så det å stå høyt, og Nils hadde jo den der, vi går ut i 100, og da visste vi at da sto vi jo høyt. Ja. Det første... Samma vi mötte med Real Madrid för vi skulle på något sätt ta kommandon. Psykologi här då, ja, ja. Ta kommandon på kampen. Och då ofta kan man kanske slå lite långt och inte se på det som något primitivt, men faktiskt en väg för att skapa de rummen som dessvärre inte finns att börja med, för då är folk i gang.
Folk har gått tränat ut som håller i alla fall 60 minuter, men grejt det vi får frågsmål från Geir och vem bör då spela centralt på Rosenborg av spelarna, alltså borte ska ju kommer till se ut så mycket 4-2-3, det må du bara acceptera Bent under och Hareide så länge han är här. Men hemma så har de sagt att det ska vara 4-3 med en tydlig central, så är frågsmålet igen och det kommer till att gå in i 2021, men kanske ska de då bruka tiden på och jobba med det. Är det Per eller är det Markus?
Nej, så den första jag tänker det är Markus kanske som men bägge kan spela bägge ting då, så
ja, men typiske. Det var inte det jag spurte om nu.
Nej, men därför svarar jag på hvis jag får låta svar nu. Ja. Så jag ser ju Markus för första. Han är ju stark defensivt och kan ju den rollen. Det som är viktigt för mig att de som blir prövade där får spela där över tid då, att de får göra den rollen till sin egen och ja. Få fram sina kvaliteter. Alltså namn eller vem som gör det, det är nästan lite ett fett för mig bara att de får lov att bruka lite tid och får lov att styra lite, för du ska styra skuta och du ska få med dig innerlöparna. Du måste det är inte bara att göra din egen jobb, men du ska faktiskt vara en viktig roll i förhåll till resten av laget i den rollen. Det är min tanke då.
André, vad tänker du? Vem är din personliga favorit, Markus eller Per centralt?
Min tanke är att det kan spela vem som helst. Hvis utfordringen är att du inte får banan eller spelat banan till centralt, så är det samma vänsterspel, det kan du vänsterspel där då. Det er jo der vi må bli flinkere til å få frigjort sentralen, få frigjort innløpere. Og det starter jo helt bakfra.
Ja.
Både med meg og stopper og Beck, at vi må klare å frigjøre oss og få spilt sentralen.
Men øver dere på etter nå, eller?
Ja, vi spiller jo en mot 11, det er jo en øving i det.
Ja. Nei, vi er spent, vi venter spent, for nå er det jo først Rosenborg-Brann, og Bent har jo tidligere sagt, dette er på tirsdagen, at du ser en Hareide som eksperimenterer med laget, med tanke på 2021, også en del utskiftinger inn og ut, og testing av, la oss si, gubbene her, da, som André Hansen en representant for, du er vel 31 snart, men altså, er det jo en del av årsaken til ujevnheten her, tror du at det har vært såpass mye skiftinger, fordi Åge tenker 2021?
Nei, det tror jeg ikke skylder på, for det er gode spillere, det er ganske jevn stall da, så jeg tror mer det at vi har spillere som har vært mye skadet, og som kommer opp i alderen, som man vil teste ut om de holder kroppsmessig, om de tåler to kamper uten at de må ut igjen, og så er det jo da prestasjoner selvfølgelig. Jeg tenker jo spesielt på en som en Frosting, som kanskje blir litt utelukket nå på grunn av at de skal teste de andre, men jeg tror ikke det er for at de ikke har tro på han da.
Nei, snakker om tagsett, men det. Er du litt enig der? Altså, tror du at Åge nå tenker litt 2021 i laguttakene sine den høsten her, når det 6 matcher igjen? Det handler selvfølgelig om å bli topp 4 for å komme ut i Europa neste år, men sånn at det kan være litt ujevnt på grunn av at det er en bortforklaring, eller en forklaring, eller hva du kan kalle det?
Jeg skal ikke svare på Åge, men jeg tror at både for han og for oss andre så det topp 4 som prien.
Ja.
Jeg tror det helt avgjørende hva, altså da tror jeg de også styrende for hva som settes på banen. Men samtidig så har han sikkert to tanker i hodet. Jeg tenker jo liksom for egen del, og jeg håper jo selvfølgelig at vi nå bare klinker til med 6-6, og hva skal jeg si, og for meg egen del at jeg kan levere stabilt godt keeperspill og bidra med noen kanskje poeng og sånn fra min posisjon, men at jeg tenker også selv at jeg ser jo veldig frem til neste år, og liksom bruker og forhåpentligvis de kampene nå på slutten til å gjøre seg klar for en kanonsesong neste år, men samtidig da med tanke om at vi må hamne topp 4 da.
Ja, fordi det her skal vi snakke om neste uke, Bent, men da går vi med på det overgangsvinduet som kommer, om Rosenborg trenger en, hvor skoen trykker mest spillemessig. Vi skal slippe å ta det i dag, men hva forventer du? Nå det 6 kamper igjen. Hvor mye poeng forventer du? Hva forventer du å se de 6 siste kampene? For at du skal liksom være brukbart fornøyd tross alt med 2020 som har vært veldig merkelig.
Ja, og når gullet bort, som det liksom det øverste, og som vi ikke for lange, men for venter, så det jo Europa som neste, og da må det bli blant de 4. Og
men det forskjell på å bli 2, 3 og 4?
Nei, for meg så jeg klarer nesten ikke å si at det for så lenge du får Europa, og det ikke noen forskjell på om det blir 2 eller 3 eller 4, for det jeg tror det Conference League.
Det ja, det ja. Det sånn, altså, hva som skjer neste år, har du ikke noe å si for det, handler mer om å bli 2 i år kontra 4?
Selvfølgelig er det viktig å komme før Molde og Vålerenga og på en måte ha det bak seg, men sånn, på lang sikt så det Europa som det viktigste, og det vel 5 lag som kjemper om de 4 da, så ja, da. Det mulig å rote bort også, så det må full konsentrasjon og programmet til Rosenborg, du møter en del av de toppene selv, så det opp dem selv å avgjøre da.
Tenker du?
Jeg tenker jo at vi antageligvis har det tøffeste program på papiret kontra de vi konkurrerer mot. Men samtidig så tror jeg at det også kamper som passer oss fint. Erfaringsmessig så det ofte litt mer rom å spille i mot de B-lagene, for de ønsker jo selv å spille. Og nå har jeg sagt til gutta i Bodø at nå får dere feire som bare tusen på søndag, og så litt fyllesjuk opp i Bodø neste søndag. Så nei, altså, jeg god tro vi har bra nå først, og så skal vi til Bodø, og så får vi de kampene mot Molde og Vålinga, som vi kan på en måte avgjøre litt selv. Før vi igjen får to vriende, ja, skal vi kalle det nøtter da, til slutt der, med Mjøndalen og Sandefjord som kanskje kjemper med litt sånn ryggen mot veggen, og det ikke enkelt.
Men ikke det litt defensivt? Altså, Rosenborg-spiller skal jo si at vi, alle motstandere, det her greit.
Ja, nei, men ta den på alvor, som jeg sier bestandig, men problemet, vet du, til og med Bodø-Glimt, selv om de feirer, så det ekstra stas å slå Rosenborg.
Ja.
Altså, den sitter igjen i veggene rundt omkring i hele Norge, så Rosenborg får aldri noe gratis.
Nei.
De kan få noe gratis hjemme hvis de er så gode at motstanderne gir opp, som vi følte litt rann noen ganger. Men,
dette er jo Bentes skyld, André.
Ja,
det er
det. Beklager.
Du skal ikke se bort fra at de Bodø-gutta taper på søndag, sånn at vi må stå sånn der
æresvakt, ja.
Æresvakt neste helg. De hadde vist pratet om det tidlig i høst i Følgerum, så men det jo ok, det jo kult at man spiller på et lag alle har lyst til å slå, da, og som de synes det stas å møte, og vi vet jo det at altså, nå har jeg vært i Tromsø noen ganger, og de spiller årsbeste hver gang vi møter dem.
Ja.
Men herregud, det jo bare kult, det.
Det var ikke i år. Ikke i år. Bare sånn, vi nærmer oss rundt, du har jo fortsatt god tid der du sitter, og ikke skal du hente barnehagen eller noe, Er det noe spesielt i at Kåre er tilbake på Lerkendal, eller gjør det? Det er første gang du møter han som trener, han er jo både han og Hornland kommer tilbake. Hvordan blir det?
Det blir jo litt spesielt, da, særlig at gutta jobber sammen. Ja. Det må jeg si. Da. Så
det synes jeg er spesielt.
Det blir hyggelig å se det, men det, altså, jeg må bare si at jeg var jo heldig å fikk være med på hele turen under Kåre. Det har ydmyk nok gitt meg 4 seriegull og 3 cupgull og flere gruppespill i Europa, og herregud så gøy det var. Det dit man ønsker å komme tilbake. Og jeg synes også Erik har vært en hedersmann på en måte, hvordan han har tatt ansvar i den tunge tiden jeg har vært gjennom, og så endte det sånn som de gjorde, men han har i hvert fall ikke lagt skylda på noen andre enn seg selv, og det står respekt av det.
Så skal vi ikke snakke om Kåre i denne podcasten noe mer i dag, Bent, men det er jo som litt som i Trondheim, altså den første halvdelen av 2021, 1 seier på de 11 kampene, altså det blir viktig for den, det.
Ja, det han har litt sånn samme som Åge, så han blir ikke målt før til neste år han heller. Og, jeg unner jo å kåre alt godt, og vi trenger jo Brann. Altså, folk mener at det har vært artig at Brann rykket ned, det er jo ikke noe artig det. Altså, Brann skal jo være i toppen, og helst faktisk kjempe om i toppen også, så jeg håper jo at Kåre lykkes, men det ser jo ikke bra ut akkurat da. Det er jo typisk at den plutselig får årsbest på Lerken og Lemo.
Men da kan du si, da, før vi da begynner å snakke litt om André og begynner å runde av etter hvert, men det er altså 20 poeng opp til Bodø/Glimt, og med det regimen som er nå, med treninga, med alt rundt, og med spillestil, og det vi har diskutert litt nå, så skal dem som hører på podcasten være optimistisk med at dere tar igjen de 20 poengene i 2021.
Ja, jeg tror det Bodø holdt på med, det tror jeg helt ekstraordinært. For å være helt ærlig. Vi ledde i 2016, så ledde vi med 21 poeng, 6 runder for slutt, og vant med 15 til slutt. Da. Men da var jo ikke vi, jeg sier vi var jo jævlig solide og robuste, men vi var jo ikke sånn at vi slo de andre 7-0 og 6-0 og 5-1 og det ene og andre. Det er bare å ta seg hatten, men det de har holdt på med år, det tror jeg ganske unikt i norsk sammenheng. Stille med det kan man kanskje vende skrivende på, selv om de kanskje var nærmere enn det jeg har vært i min Rosmo-periode.
Ja, nei, det er helt ekstremt. Vi skårer jo i snitt 3 eller 4 mål, tror jeg. Og vi har vel vinnet noen sesonger med mye poeng, men jeg tror ikke vi har vært i nærheten. De setter vel rekord, tror jeg.
Det må jo være litt sårt for tida di, den episoden. Det må være litt sårt.
Så lenge ikke de tar fra meg 11 på rad.
Ja, det må være sårt. Men André, du er jo, som jeg snakket om 100 ganger, du blir 31 år i desember, og du skrev jo for en ny langtidskontrakt med Rosenborg. Vi tullet litt med i starten at det er helt stille, eller tull eller alvor, men det er helt stille fra utlandet akkurat nå. Det sa du jo rett ut. Kan du da risikere i gåstein? For det er jo det fansen ønsker. Risikere å bli værende i Rosenborg-karrieren ut, eller?
Ja, altså, det hadde ikke vært noe problem for meg det. Altså, jeg satt jo, som jeg sier, jeg satt jo så Rosenborg på 90-tallet, og det, i det hele tatt at jeg skulle ende opp selv som spiller på Lerkendal, det hadde jeg ikke trua på som 8-9-åring. Og så har det selvfølgelig vært noen frustrerende år nå om at vi har hanglet litt og sånne ting, og det man lærer seg på en måte leve med det også, at det er en del av fotballen, den motgangen, og at ting ikke går på skinner, selv om det var veldig tøft i fjor, og så har man lært seg litt at nå må vi bare bruke tida på å bygge oss opp. Jeg håper jo å holde på en god stund, det blir jo sikkert litt avhengig av kroppen og hvordan den fungerer, men Roar er umulig å slå, men det hadde jo vært kult å slå til Olaby, men da må vi på, altså på kamper.
Ja, det hadde vært kult, jeg husker ikke hvor mange kamper, men han ble i hvert fall 60 år i helga, eller han har lagt opp nå.
Ja, nå har han lagt opp, ja. Nei, men keeper, du kan i hvert fall spille til 40. Så 9 år til.
Jeg tror han har en rundt 460-70 kamper, så det må jo i hvert fall en 7-8 år til. Da.
Ja, men det er ikke umulig det, men så er det jo jurist, og du er jo trainee blant annet i samme hus som oss på adressabygget her, men har du jobbet noe i år, eller har du klart å få kombinert det, eller hvordan er det der?
Nei, det begynte som vanlig bra i 2. februar. Da er det ofte litt lettere å få til jobb også, når det er preseason og lite kamper. Og så kom jo denne koronaskiten da. Så det har egentlig blitt veldig lite år, og derfor klinket jeg til litt med studiet på siden.
Ja.
Det ble så kjedelig at det måtte finne på.
Ja, hva gjør du?
Nei, nå studerer jeg bedriftsøkonomi da, som enkeltfag på BI.
Ja, hva skal du med det? Skal du si, det er ikke du ferdig til
meg? Nei, det er jo det da. Nei, det er jo greit å kunne litt regnskap for litt sånne ting da. Ja. Så det er egentlig mer litt bare å posisjonere seg for den dagen man må gi seg at man ikke, nå er det for så vidt jusen ganske bred da, men at man også har en fot i andre leier også.
Men du fikk jo tilbud om fast jobb, gjorde du ikke det, som jurist her, og så har du jo hatt pauseår i år da, eller? Hva kan du si?
Ja, altså, jeg har jo en deltidsstilling der, det er en sånn liten prosentvis stilling hos Spekast av. Og så tok jeg en prat med de i sommer og sa liksom at nå får ikke jeg vært på kontoret på grunn av de strenge reglene vi følger. Og de var jo i mye hjemmekontor de også, så det ble jo lite kommunikasjon der. Og da sa jeg det bedre at jeg gjør noe fornuftig, og det synes de hørte som en god plan. Det skisserte.
Og sist du var med i podcasten, det er jo noen år siden nå, da var jo du botesjef i Rosenborg. Det er jo et ansvar det også. Hvordan er det der nå? Er du
Nej, nu har jag delegerat det vidare så jag är ute av den kabalen där då, men det spörs om det är alltså det är interna diskussioner på botchefen eller böterchefens integritet då. Det är lite för lösloppen på regler och vad som straffas och vem som ska straffas så det är möjligt att ta på handsken men det får vi ta internt.
Är det Hovland som är styrer då?
Jag ska inte kommentera då.
Nej, men jag vet att han är fall blant det. Bent, har du sen var det där ditt var det hade du ett botesystem eller var det?
Ja, jag hade det men det var nu ska Boateng som bidrog mest då för Nils sa alltid att du må remember to have a training dress. Så han kommer alltid i vanlig dress sånn, med slips och hela packa. Så det blev någon hundralappar där.
Ja, men du har inte fått några syke böter I år du?
Nej, det jeg jo relativt pliktoppfyllende, vil jeg si da. Så vi har jo noen sånne ruletter innimellom da, det noen sånne bingo da, så
ja.
Da koser han du nevnte seg.
Hovland. Ja, der kom det. Der kom det. Ta noen spørsmål fra lyttet til slutt, for vi tok jo noen underveis i podcasten her, og som sagt, vi har to Rosenborg-trøyer signerte som vi skal følge med på Facebook-gruppa til Rasmus Saga etterpå, så kan du være med og kan du bli vinner av de to trøyene. Jeg vet ikke om, du god til å signere sånne drakter, eller står ditt navn på den, tror du?
Ja, det kan fort være. Det blir jo litt signering I løpet av et år, da. Det gjør det. Vi får jo tilsendt drakter og kort og baller. Og...
Ja.
Sanner litt at du får det kanskje, nå skjønner at vi bor et langt land, men det jo, trodde liksom at det artige lå å få signaturen kanskje in real life, da. At man kanskje...
Det litt for lite autografjeger, rett og slett. Du savner
det. Nei, det jo for så vidt mye, for vi får jo tilsendt mye.
Ja.
Men at man kanskje... dukker opp og skal ha autografen til Ben, så det jo hyggelig å få den live.
Ja, og så nå det der.
Jeg vet ikke hva jeg om det. Det ikke for å være kritisk til folk som har lyst på signatur, men jeg trodde kanskje at det var litt sånn.
Ja, nei, det var jo begynte jo med Bens skammelse, det langt etternavn nå,
ja.
Så når det begynte å bli en del av det, som André sikkert midt oppi nå, så ble det jo Bent S.
Ja.
Men nå det jo hele navnet igjen da.
Ja. Nå det bare på regninger. Og... hvordan føler du konkurransen med Faye her? Et spørsmål fra Kristi Kjerstad her.
Det føler jeg sterk og god. Det har jeg sagt før og tidligere år på en måte, at det har ikke vært, etter mine øyne, en svak keeper I keeper-teamet mens jeg vært I Rosenborg. Jeg startet med Lunna og hatt Adam der, og så har jeg Aril vært der, og Julian også. Jeg må jo inn, som jeg har sagt til adressa tidligere år også, det året som Julian hadde I fjor, det tror jeg han har vokst enormt på. Nå ser han ut som en ordentlig senior-keeper, og det en veldig ung alder. Så imponert av han.
Kan du ikke være Rosenborg lenger hvis André skal fortsette?
Nei, problemet å komme til keeper til Rosenborg, ja. At du vet hva det andre keeper.
Ja.
Det kan jo ikke være noe spesielt.
Nei, så spørsmålet jo om Faye rett og slett der neste år, hvis André ikke blir solgt til tyrkisk midt på tabellenlag og tjener 20 mil brutto. Kan godt hende det. Så får jeg et innspill fra Elsette Malcolm. Det vet jeg ikke, André, om du synes det artig, men han lurer på den keepertabba mot start som Lillesund spiller. Det... for langt tilbake I tid at vi skal rippe opp I det, eller?
Nei, det ikke noe problem med det. Vi som jeg sa etter kampen, så vi det en ting du lærer, da, det at...
Hva det som skjedde, da?
Nei, altså, hva som skjedde? Start, eller tenker du på?
Ja. Viking. Nei, Viking så jeg. Den fikk jeg med meg.
Ja, den så du. Nei, altså, jeg gjorde jo en sånn, hva det kaller det, rekonstruksjon.
Ja.
Med VG tilbake I 2014 følte meg ikke så veldig høy appen da, 5 år etterpå, men da skulle jeg gjøre en rekonstruksjon. Nei, det var et tilbakespill da, som spratt over foten da, så
ja.
Det var gøy det, runde kamp nummer 2 I Elitserie-karrieren. Det var kjempegøy, etter 6 minutter.
Du kan bare spørre treneren din, han har noen eksempler han også. Hvis du føler deg litt ned, så kan han gi deg noen... Du kommer deg overpå igjen.
Ja, du setter sammen en YouTube-kavalkade når... En hver keeper legger opp, så tror jeg du finner alltid noe grums.
til slutt, en som lurer på hvilken viske du drikker for at du har så mørk røst. Mørk stemme.
Nei, det blir stort sett en øl, altså. Det lite viske. Så, altså ikke mye øl, da. Må du poengtere det. Men det første er jul og litt kos, så det glad I øl.
Det blir en kveld I forbindelse med nødlandslaget. Det betyr det at jo, det skal jeg ta slutt av, Bent, når jeg først tar det her også. 100 millioner rett på konto, eller 22 år igjen, og nysignert for Rosenborg I 2021.
Herregud, for et spørsmål.
Vil du ha 100 millioner rett inn nå, eller vil du ha 22 år igjen og signert for Rosenborg før 2021?
Ah, hvis jeg visste at jeg kunne kjent og vært li,
nei, det ikke, i toppfotball. Det står ikke noe om
det. Du ikke det? Nei. Jeg kan ikke velge noe. Nei, da må jeg svare korrekt da, det 22 år.
Ja, riktig. Det var jugekors. Rent jugekors. Det betyr at vi ikke rakk å snakke om nesten uhelle mot Levanger tirsdag kveld for det toppa Rosenborg-laget. Det ble 1-0-seier. Siljan skåra på overtid. Så du, fikk noen rapport på det, André?
Ja, jeg fikk rapport på, fra Markus som følte med at det var 0-0 til pause. Så da så vi litt på hverandre og tenkte, ja, men det en treskamp. Så også fikk vi vite at... Per, om det var med vilje eller ikke. Jeg har bare sett målet i etterkant. Og det...
Har vært kartet skutt på der? Er det det du insinuerer?
Ja, det lekker hockeystyring da.
Ja, det var hockeystyring. Og så er det bare en beskjed til Per Werner Rønning som er Levanger-trener. Vegard Wold, han har nok fotball i seg til å være med et år til. Så det må bare fram med kontrakten der, Per Werner. Rakk ikke å snakke om at John Pelu ble... Orkland-trener, den spennende. Han og Nils Arne da, på kontoret der. Og at Nardo jakter trener, det noe for deg, Bent?
Nei, nå tror jeg toget faktisk har gått da, altså. Ja. Man begynner, var jo gammel C-trener på gamle kursgrener, nå har jeg begynt på helt på nytt, og det orket jeg.
Nei, så Nardo, du får ikke noe søknad fra... Du er hans Nardo-trener i Bagen, du er jo 31 og skal...
Jeg er veldig... Jeg, som Bent sier, det er... Det er sikkert vel og bra, men å surre gjennom de der teoretiske kursene der, nei, da bruker jeg tida på noe annet.
Det var brutalt. Registrerer da at Hansens tidligere kompiser på Åråsen tråkker på bananskal og holder liv i Ranheim-drømmen. Så får vi nå se da når denne gullavslutningen for RBK kvinner, hvordan det går til slutt, er det holdes i hvert fall i livet. Det betyr at vi takker deg, André Hansen, hjertelig takk for besøket. Hjertelig takk for besøket.
Var hyggelig.
Det var bra sportig, skal man stille opp, du ser den, det fin, er det stort rom eller? Så litt trangt ut.
Ja, nei, altså det vel en 10 kvadrat da, med kaffemaskinen, så
det... Holder lenge det.
Hvor mange kaffekopper?
Og et møterom da.
Ja, møterom, du får gå ned der og kjøre noen overstegsinter på parketten. Bent Skamlesrud, du med oss neste uke også, det blir helt nydelig, ha det bra.